Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, ka shprehur shqetësimin për aferën e përgjimeve në Maqedoni, ndaj edhe ka kërkuar hetimin e rastit, por në kuadër të institucioneve ku duhet të jetë pranishme edhe opozita. Njohësit e çështjeve politike thonë se kthimi i opozitës në kuvend është i palogjikshëm në kohën kur institucionet kanë humbur krejtësisht besimin. Raport nga Isuf Kadriu.
Kriza politike duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve me pjesëmarrjen e gjitha partive politike, të formohet një komitet dhe organet përgjegjëse të merren me hetimin e rastit, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë, komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Duke e komentuar aferën e përgjimeve, Hahn ka ftuar partitë politike që të publikojnë gjithçka që posedojnë, ndërsa organet kompetente të merren me hetimin e tyre. Hahn ka thënë se kështu ndodh në të gjitha shtetet e kështu duhet të ndodhë edhe në Maqedoni, një shtet me perspektivë evropiane, por për këtë sipas tij, duhet që të gjitha partitë jenë të pranishme në kuvend dhe që të zhvillojnë dialogun politik.
We urge all parties to resolve this problem. Those having materials, they should disclose it.
Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që të zgjidhin këtë problem. Ata që i kanë materialet e duhet në tërësi të zbulojnë, dhe të gjithëve u kemi sugjeruar që kjo çështje të lihet procedurave në përputhje me sondimin e së drejtës dhe të përballen në mënyrë adekuate, ashtu siç pritet nga një shtet me perspektivë evropiane. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë komisioneri Johannes Hahn pas takimeve që kishte një ditë më parë me drejtuesit e institucioneve dhe liderët e partive politike. Kryeministri Nikola Gurevski nuk ka komentuar takimin, por vetëm se ka theksuar se diplomatin e lartë nga Bruxelli e ka njoftuar me të vërtetën. Por me të vërtetën e ka njoftuar edhe lideri opozitës Zoran Zaev, duke i prezentuar materialet e përgjimeve dhe ndërhyrjen e qeverisë në pavarësinë gjyqësorit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ameti ndërkohë ka mbetur në qendrimin e një ndërmjetësimi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës së rand politike, ide që është përmendur edhe nga vetë komisioneri Hahn. Njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se kriza do të zgjidhet në kuadrin e institucioneve, të cilat sipas tyre kanë humbur besimin pas dëshmive të prezantuara nga ana e opozitës mbi ndërhyrjen e zyrtarëve të lartë në punën e gjykatave. Ndërmjetësimin nga jashtë është i domosdoshëm, thot Alaidin Demir, edhe pse nuk beson në këtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të paraqiten nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO, DPMNE.
Të duhet patjetër që të ketë një ndërmjetësim të faktorit të jashtëm, përsëritisht të bashkisë evropiane në drejtim të sistemimit dhe dhënjes të lëvizje të gjithë instrumenteve. Mirë po, vështirë do të pranohet kjo për arsye se qeveria apo socialist VMRO-ja ka një kohë të gjatë ndaj BE-s dhe ndaj strukturave ndërkombëtare, si vetë ndaj saktësi dhe mundësi që të pranojnë janë të vogla.
Thotë Demire, a i beson se kriza ndoshta mund të kapërcehet me formimin e një qeverie teknike, por pa VMRO-n për shkak të siç shprehet, delegjitimimit të politikës së saj pas ndërhyrjes brutale në pavarësinë gjyqësorit, por edhe në sfera tjera. I të njëjtit mendim është edhe Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Në rrethonat aktuale nuk besoj se kjo do të mund të ndodhë, pasi besimi në institucionet, përfshirë edhe kuvendin, është rënuar në mënyrë serioze. Pra kthimi opozitës së në kuvend nuk do të zgjidh problemin apo krizën e thellë politike dhe institucionale. Për diçka të tillë mund të bisedohet, por vetëm në drejtim të formimit të institucioneve të pavarura, të cilat do të jenë në gjendje të zbatojnë regjistrimin, të pastrojnë listën zgjedhore dhe të zbatojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Thoto Maricic, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përgjimet e reja janë publikuar edhe gjatë kësaj jave në Maqedoni. Kësisoj opozita ka publikuar të premten prova të reja kundër qeverisë. Përgjimet e publikuara flasin për arrestimin e kurdisur të ish-ministrit të punëve të brendshme, si dhe për ndërhyrjen e shefit të shërbimeve sekrete në disa media. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në këtë temë.
Lideri i opozitës maqedonase, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, ka shpalosur të dhëna të reja nga afera e përgjimeve. Me çast ka fokusuar kurdisjen e arrestimit të liderit të opozitës së bashkuar për Maqedoninë gjatë fushatës parazgjedhore, Lube Boshkovski, i cili gjatë konfliktit armatosur në Maqedoni ka drejtuar dikasterin e punëve të brendshme.
Slušnavte kako fupat napravile vo pravosudstvoto. No ona što deneska ke go slušnete e užas. Od razgovorite ke vi stane jasno na što se podgotveni. Братучедите Груевски и Мјалков со неколкумина нивни соработници. За лични цели...
Дъгуа се си кан манипулуар ме гјусорен, а јо ќе да дъгуони со тъ штмер. Га биседа до тмерни весен шфар кретјан тъ гачун кушерин Груевски дъ Мјалков. Расти мунтуар ме Лубе Бошковскин, до тъ дъгуони се си ош пъргадитур скенари пър Лубе Бошковскин. Ме чон се биседа тъ шпалоси маштус и чан, у кркојн фалје пър фјалет вулгаре, ка атексуар лидери опозитас Маќедонасе Зоран Заев. На аудио инчизимет е презентуар со дъгуа дритори и дритори се шербимеве секрете Sasha Mjalkov si ka urdhëruar kryeredaktorit të televizioneve kombëtare, të cilat janë të afërta me pushtetin për t'i prezantuar para opinionit proceset e munduara gjyqësore. Më pas në audio incizime bëhet publike biseda e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, në të cilat ajo shprehet se do t'i nxjerrë nga puna të gjithë ata të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme që kanë qenë të angazhuar në fushatën e Lube Boshkovskit.
Gruevski Mjalkov и неколкумина нивни соработници ги окупираат животите на граѓаните со прислушувањето.
Кта ниерас, кременистри Никола Гуревски, шефи шербимеве секрете Сашо Мјалков дhe диса ниерас të tjerë, bashkëpunëtorë të tyre, kanë okupuar jetën e qytetarëve të Maqedonisë përmes përgjimeve. Pra shohim se si i ke shpërdorin institucionet me qëllim që dikë të fusin në burg, duke u ndjet të mëdhen pavarësisht se shkenin ligjet dhe kushtetutën, ka theksuar lideri i LSDM Zoran Zaev, duke shtuar se drejtues të këtill dhe institucioneve nuk i duhen më Maqedonisë. Ndryshe në dy konferencat paraprake, lideri i opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev ka publikuar se në Maqedoni janë përgjuar mbi 26.000 qytetarë, mes tyre dhe bashkëpunëtorë më të afërt të kryeministrit Nikola Gruevski. Lideri dhe ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, pastaj udhëheqës të LSDM-s, gazetar si dhe përfaqësues të bashkësive fetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur këtë javë një seancë për Ukrainën, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur ashpër për krizën atje. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia e ka shkelur marrëveshjen për armpushim, ndërsa kolegu i saj rus Vitali Churkin ka deklaruar se Moska ka qenë gjithmonë e angazhuar për zgjidhje paqësore të konfliktit. Valona Tela sjell detajet në vazhdim.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë për shkelje të marrëveshjes së Minskut, edhe pse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri rezolutën e hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim të arritur javën e kaluar, ambasadorët kanë shkëmbyer fjalë të ashpra mes njëri tjetrit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka thënë se mirëpret marrëveshjen, por se Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe.
Stop arming the separatists, stop sending hundreds of heavy weapons across the border in addition to your troops.
Ndaloni armatosjen e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për tej kufirit ashtu si edhe të trupave. Ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë atë që po bëni, ka thënë Power.
Russia champions the sovereignty of nations and then acts as if a neighbor's borders do not exist.
Sipas saj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Rusia mbron sovranitetin e vendeve dhe pastaj vepron sikur kufit e fqinjve nuk ekzistojnë. Power ka thënë se është ironike që Rusia ka hartuar rezolutën, por në anën tjetër mbështet sulme të gjithanshme në Ukrainë. Ambasadori Rusis në OKB Vitali Churkin i ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane.
Найти диалог надо. Ну найдите вы диалог-то в конце концов.
Që nga fillimi i krizës Rusia ka bërë thirrje në mënyrë aktive për zgjidhje paqësore përmes dialogut të gjithë përfshirës e transparent midis të gjitha palëve në konfliktin e brendshëm të Ukrainës, ka thënë Churkin. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se çmimi për Rusin do të rritet nëse vazhdon të shkel marrëveshjen. Shtëpia e Bardh ka thënë se Biden, pasi ka biseduar në telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ka dënuar ashpër shkeljen e armpushimit nga forcat separatiste që veprojnë së bashku me forcat ruse në dhe përreth qytetit Debaltseve. Poroshenko, pas një bisede telefonike me kancelarën gjermane Angela Merkel, ka thënë se sulmi i rebelëve në Debaltseve është një sulm cinik mbi armpushimin dhe ka bërë thirrje për përgjigje më të ashpër ndërkombëtare kundër veprimeve tradhtare të rebelëve dhe Rusisë. Vëzhguesit ndërkombëtar që monitorojnë armpushimin nuk janë lejuar të hyjnë në Debaltseve. Qyteti ka rëndësi të madhe për forcat qeveritare dhe rebelët, pasi ndodhet në një pozitë që lidh Donjeckun dhe Luhanskun, provinca këto që në mas të madhe kontrollohen nga separatistët. Kombet e Bashkuara kanë thënë të martën se lufta në lindje të Ukrainës ka marrë mbi 5.600 jetë njerëzish dhe ka zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.
Gjatë fjalimit të tij në Washington në kuadër të samitit kundër terrorizmit, presidenti amerikan Barack Obama ka thënë gjatë kësaj jave se nuk janë në luftë me Islamin, por me terrorizmin. Për veprime terroriste, Obama ka thënë se nuk është fajtore asnjë fe, por fajtor janë individët. Ndjeki materialin në vazhdim. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me njerëz që e shtrëmbrojnë atë. Derisa ka folur më 18 shkurt në samitin treditor ku në shtëpinë e Bardh po diskutohet çështja e ekstremizmit, Obama tha se ne nuk jemi në luftë me Islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që e kanë shtrembruar Islamin. Disa zëra e kanë kritikuar shtëpinë e Bardh për ngatrimin e ekstremizmit me Islamin pas sulmeve terroriste që kanë ngjarë në janar në Paris dhe tashmë së fundi në Kopenhagë. Obama ka shtuar se udhëheqësit fetar të grupit të Shtetit Islamik nuk janë udhëheqës fetar, por janë terroristë.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.
Ne nuk duhet t'u japim terroristëve legitimitetin fetar që ata e kërkojnë. Ata nuk janë lider fetar, ata janë terroristë, ka thënë Obama. Gjatë gjithë fjalimit të tij që e ka mbajtur para dhjetra përfaqësuesve nga e gjithë bota në Washington, në ditën e parë të samitit kundër ekstremizmit, Obama e ka bërë ndarjen e Shtetit Islamik nga Islami.
And we are not at war with Islam.
Ne nuk jemi në luftë me Islamin, ne jemi në luftë me njerëzit që po e keqpërdorin Islamin, ka shtuar Obama. Presidenti amerikan ka përshkruar Shtetin Islamik si një kërcënim për të gjithë botën, duke shtuar se ky grup radikal si dhe Al-Qaida janë të dëshpëruar për të fituar legitimitet. Obama ka shtuar se dhuna ndaj të pafajshme nuk e mbron Islamin dhe muslimanët, por ajo dëmton Islamin dhe muslimanët.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who.
Natyrisht që terroristët nuk flasin për më shumë se 1 miliard musliman, të cilët e refuzojnë ideologjinë e tyre urryese. Ata nuk e përfaqësojnë Islamin, sikurse çdo njëri tjetër që vret të pafajshëm në emër të Perëndis, nuk e përfaqëson krishterizmin, hebraizmin, budizmin apo hinduizmin. Asnjë fe nuk është përgjegjëse për terrorizmin. Njerëzit janë përgjegjës për dhunën dhe terrorizmin, ka thonë Obama. Obama ka bërë thirrje te komuniteti musliman në Amerikë që të bëjë më shumë për ta kundërshtuar atë që Obama e ka quajtur ekstremizëm të dhunshëm. Ai tha se udhëhecit musliman duhet të bëjnë më shumë për ta diskredituar idenë se vendet tona janë të përcaktuara që ta shtypin Islamin.
Poverty alone does not cause a person to become a terrorist.
Varfëria si e vetme nuk e çon një person drejt terrorizmit, më shumë se varfëria ka diçka tjetër që e drejton një person drejt terrorizmit. Ka miliarda njerëz që jetojnë në kulmin e varfërisë dhe janë të fokusuar për të ndërtuar jetën e tyre ashtu si që munden, dhe kur nuk përqafojnë ideologjia po dhunë. Në anën tjetër, ka terroristë të cilët kanë një prejardhje jashtë zakonisht të pasur, si Osama Bin Laden, ka thënë presidenti amerikan. A i shtoj se muslimanet e rinë janë veçanërisht të ndjeshëm dhe i propagandës ekstremiste, e cila si pas ti mund t'i qoj ata drejt Shtetit Islamik në Siri, apo mund t'i bëj ata që të kryen sulme brenda vendit. ish-presidenti amerikan George Bush ka përsëritur gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin. Gjatë javës së kaluar, zyrtarët amerikan të zbulimit e kanë njoftuar Kongresin se rreth 150 amerikan kanë bërë përpjekje për të shkuar në Siri për të luftuar për krah militantëve islamik. Samiti i cili ka nisur të mërkurën në Washington ka mbledhur përfaqësuesit nga 60 vende të botës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.